Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ajutorul post-COVID de 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și ecourile lui electorale. Autoritățile moldovene și-ar dori o campanie de vaccinare mai rapidă. Ce anume le lipsește? Dicționar european astăzi despre cum își percep partidele politice propria orientare ideologică în Moldova și în Uniunea Europeană. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi s-a întâlnit astăzi cu delegația Comisiei Europene, care se află la Chișinău, condusă de Catarina Maternova, directoare generală adjunctă pentru politica de vecinătate și negocierile de extindere. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, Aureliu Ciocoi a precizat că, în opinia sa, Republica Moldova nu are altă opțiune decât parcursul european. Delegația Uniunii Europene a prezentat astăzi la Chișinău sprijinul financiar de 600 de milioane de euro pentru planul de redresare economică a Moldovei, precum și condițiile pe care Moldova trebuie să le îndeplinească. Este vorba de continuarea reformelor în domeniul justiției și domniei legii, combaterea corupției și găsirii celor vinovați de furtul miliardului din băncile moldovenești. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. 48 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În spitale sunt internați 307 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 64 în stare extrem de gravă, 9 pacienți fiind conectați la aparate de respirație asistată. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat și decesul a încă 4 persoane de COVID-19. Numărul total al celor decedați în Moldova din cauza acestei infecții a ajuns la 6129. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat legea care interzice susținătorilor și membrilor organizațiilor considerate de autorități extremiste să fie aleși în orice post, o mișcare care face practic imposibil ca oricine care are legături cu politicianul de opoziție Alexei Navalny, aflat în închisoare, să câștige vreo funcție publică. Legea aprobată de Putin astăzi prevede interzicerea pentru 5 ani a liderilor și fondatorilor organizațiilor declarate extremiste sau teroriste de către instanțele ruse să candideze pentru posturi elective. Alți membri sau angajați ai unor astfel de organizații nu vor putea candida 3 ani. Măsura apare a fi o încercare de neutralizare a Fundației Anticorupție a lui Navalny, pe care autoritățile ruse încearcă să o declare extremistă înainte de alegerile parlamentare din septembrie. Legea a fost semnată astăzi de Putin când Alexei Navalny a împlinit 45 de ani. El este în pușcărie după ce a fost arestat la un aeroport din Moscova imediat ce a sosit din Germania, unde a fost tratat pentru otrăvirea sa cu un agent neurotoxic din familia Novici în august anul trecut. Navalny și sprijinitorii săi susțin că otrăvirea sa a fost făcută de agenții ai Serviciului Federal de Securitate la ordinul lui Vladimir Putin. Kremlinul a negat orice rol în otrăvirea opozantului și activistului anticorupție. Președintele american Joe Biden a extins lista companiilor chineze în care li se interzice investitorilor americani să dețină participații din cauza presupuselor legături cu sectoarele de apărare sau supraveghere din China comunistă. Biden a semnat ordinul executiv ieri și se referă la 59 de firme chineze. Lista lui Biden vizează companiile implicate în tehnologia de supraveghere chineză folosită pentru facilitarea represiunii sau încălcărilor grave ale drepturilor omului, despre care Casa Albă a spus că subminează securitatea și valorile democratice ale Statelor Unite și aliaților lor. Printre marile firme chineze, incluse pe lista inițială și care au rămas pe lista actualizată, se numără China Mobile Communication Group și Huawei Technologies. Înainte ca ordinul lui Biden să fie lansat, Beijingul și-a repetat indignarea față de lista din epoca președintelui Trump și a promis că va proteja drepturile companiilor chineze, spunând că măsura este, cităm, motivată politic și ignoră faptele și situația reală. Un tribunal din Moscova a confirmat decizia Ministerului Justiției de a desemna site-ul independent de știri Meduza, care se află în Letonia, drept agent străin, obligând compania să se supună legislației rusești a agenților străini. Ministerul rus al Justiției a adăugat Meduza pe lista agenților străini pe 23 aprilie, fără a explica în detaliu rațiunile acestei decizii. Meduza a anunțat astăzi că va ataca decizia instanței. Meduza a fost înființată în 2014 de fostul redactor șef al Lenta.ru, Galina Timchenko, după ce ea și majoritatea redacției au părăsit Lenta.ru după o schimbare de proprietate. Potrivit site-ului independent de monitorizare Medialogia, Meduza este printre primele 10 cele mai citate site-uri de internet în limba rusă în 2020 și a ocupat locul întâi cu cele mai răspândite postări pe rețelele de socializare.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Uniunea Europeană a anunțat săptămâna aceasta un ajutor de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova pentru relansarea economică pe fondul depășirii pandemiei de COVID-19. Autoritățile de la Bruxelles au subliniat că Moldova e prima țară nemembră ajutată în acest fel, iar un emisar european a binecuvântat astăzi la Chișinău asistența în prezența președintei Maia Sandu. Dat fiind că Moldova se pregătește de alegeri anticipate, gestul european n-a avut cum să nu capete conotații și ecouri electorale, fiind salutat cu anumite nuanțe de expresie diferite de principalii actori politici. Mai multe despre asistență și ecourile ei de la Liliana Barbaroșie.
Șefa statului și oficiala Comisiei Europene au enumerat azi într-o conferință la Chișinău 5 domenii în care se vor cheltui banii, cei mai mulți pe infrastructură, 230 de milioane de euro, și la fel de mulți pe transparentizarea gestionării banilor publici. Întrebată de condiționalități, Catarina Maternova a declarat: o condiție esențială este existența unui guvern și a unui parlament orientate pe reforme. Socialiștii, pe de altă parte, au ales momentul pentru a lansa o acuzație nouă în raport cu oponenții lor de pe dreapta pro-europeană. Ar negocia cu partenerii din străinătate lichidarea raioanelor și majorarea vârstei de pensionare. Așa sună pe scurt acuzația, iar cel care a lansat-o primul a fost liderul socialiștilor Igor Dodon.
Salut orice suport acordat Republicii Moldova. Sunt doar câteva întrebări principiale. Prima întrebare: în ce condiții? Pentru că dacă se va da în condiții cu unele criterii politice, că statul sau sociale, că statul trebuie să majoreze vârsta de pensionare sau să facă reforme în administrația publică locală, să lichideze raioanele. Eu cred că noi nu avem nevoie de astfel de condiționalități.
A declarat el în vlogul său de azi de pe internet. Ulterior, un alt socialist, Vlad Bătrâncea, a întărit ideea într-o conferință odată cu lansarea unei pretinse invitații către oponenții politici să semneze un angajament că nu vor vota după alegeri astfel de legi. Iată însă cum a descris socialistul contextul.
De aceea că avem informația destul de negativă, că se poartă anumite discuții cu partenerii în afara țării, în ceea ce ține, da, în viitorul apropiat, de unele modificări prea importante pentru țară, în ceea ce ține de vârstă de pensionare, de majorarea acestei vârste. Cunoaștem bine că concurenții noștri în această campanie electorală astăzi au făcut anumite angajamente legate cu eventuală viitoare reformă administrativ-teritorială.
Observatorii de presă remarcă însă că pachetul financiar nu ar avea nimic cu cele două teme. Iar faptul că socialiștii le invocă acum ar avea legătură doar cu intenția lor de a lansa o nouă temă de campanie. De această părere este bunăoară Valeriu Pașa, expertul comunității Watchdog de la Chișinău.
Ei fac asta pentru a încadra acest eveniment în logica campaniei pe care o duc ei, o campanie bazată pe sperietori, conspirații, inclusiv despre faptul că urmează nu știu care reforme antisociale, decizii antisociale, antipopulare, inclusiv această teritorie cu lichidarea raioanelor face parte în acest fel. Și este și asta o acțiune încadrată în tipologia fake news, nu altceva.
Igor Dodon, pe de altă parte, în același vlog de azi de pe internet, a atras atenția asupra unei coincidențe problematice, la părerea sa, a lansării pachetului european odată cu campania moldoveană, reluând și o pretenție mai veche a actorilor de pe spectrul său politic la adresa Uniunii Europene, cea că ar fi închis ochii la furtul bancar în 2014.
A doua întrebare, de ce acum, în plină campanie electorală? Și a treilea, am văzut că vorbesc de reforma justiției, mulți stimați partenerii europeni. În perioada 2010-2015 ați acordat 10, dacă nu 100 și ceva de milioane de euro pentru reforma justiției. În acea perioadă s-a furat miliardul și s-a concesionat aeroportul. Acum ce fel de reforme a justiției vreți să facem?
O altă competitoare, Mariana Durleșteanu, cea care fusese propusă nu demult de socialiști la funcția de prim-ministru, iar acum s-a lansat în cursă cu un partid mai puțin cunoscut, a ținut să puncteze într-o apariție mediatică că Maia Sandu nu ar avea vreun merit pentru primirea pachetului, ceea ce ar susține ideea că dânsa și l-ar fi atribuit, dar nu ar fi corect. Ceea ce șefa statului a ținut să precizeze odată cu explicațiile despre condiționalități e că gradul de asimilare a banilor va depinde de efortul instituțiilor moldovene, în particular în domeniul luptei cu corupția și investigarea fraudei din 2014.
Ca să putem să obținem, să beneficiem de această asistență, e nevoie de implicarea și de eforturi susținute, serioase din partea tuturor instituțiilor statului. În cazul investigării furtului miliardului, e nevoie de aportul concret al Procuraturii Generale și mai departe a sistemului judecătoresc.
Procuratura de la Chișinău și-a retras cu puțin timp în urmă învinuirile față de Vyacheslav Platon, unul din puținii condamnați pe o cauză legată anterior de procurori cu furtul bancar. Involuția, ar putea spune unii, se constituie într-o altă coincidență nefericită cu lansarea pachetului financiar european, dar de data aceasta din perspectiva președintei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Autoritățile sanitare se arată îngrijorate de ușoara scădere a numărului persoanelor ce vor să se imunizeze anticovid. Până în prezent, numai 3% din populație a fost vaccinată complet, adică cu ambele doze. Potrivit coordonatorului campaniei naționale de imunizare, Ninel Revenco, cei mai activi la vaccinare sunt cetățenii din Chișinău, unde autoritățile locale au organizat de altfel și maratoane și puncte mobile de imunizare. Detalii are Diana Răileanu.
În ultimele săptămâni, la Chișinău s-au organizat câteva evenimente ce au sporit interesul cetățenilor pentru vaccinare. Pioneri au fost cei de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu, ce au inițiat maratonul universitar de la student la student. Ideea a fost preluată de autoritățile locale, care au chemat lumea să se imunizeze la Palatul Republicii și au organizat și două puncte mobile de vaccinare. În doar 7 zile au fost vaccinați 100.000 de oameni. Majoritatea în Chișinău, observă coordonatoarea campaniei de imunizare Ninel Revenco. Experta în sănătate constată că, spre deosebire de capitală, în teritoriu procesul de vaccinare are loc mai lent. Prin urmare, crede că maratoanele de imunizare ar trebui multiplicate și în țară. Iată de ce sâmbătă și duminică, în orașe din nordul țării, Edineț și Briceni, vor fi organizate maratoane de vaccinare.
Procesul de imunizare în Republică, special în localitățile rurale, evoluează mai lent în comparație cu municipiul Chișinău. Ieri am fost în teritoriu și chiar vroiam să văd cum se vaccinează și persoanele din nordul Republicii și din discuțiile cu administrația locală, ei și-au propus la fel să organizeze un așa maraton sau un așa eveniment în centrul orășelului și este un exemplu care trebuie să fie permanent, iar centrele de vaccinare din raion ar trebui să lucreze un orar mai extins și inclusiv și sâmbătă și duminică.
Coordonatoarea campaniei de imunizare spune că în cele 3 luni cât durează procesul de vaccinare în Republica Moldova, personalul implicat este nevoit să combată deseori informații manipulatoare. Și-au făcut efectul falsurile mediatice și miturile despre reacțiile adverse în urma vaccinării, vehiculate intens la începutul pandemiei. Inel Revencu a prezentat doar câteva mituri, de exemplu că vaccinul modifică ADN-ul uman, introduce în corpul uman un microchip sau provoacă infertilitate. Experta a încercat astăzi să demonteze câteva dintre ele.
Este un fals, precum că vaccinarea anti-COVID-19 poate influența asupra fertilității, dar pot afirma că singura maladie COVID-19 influențează extrem de negativ asupra femeilor tinere și asupra bărbaților. De aceea vă protejați să nu faceți maladia. La fel, niciun vaccin nu conține ADN și niciun vaccin nu va influența asupra ADN-ului nostru personal. Deci este un fals și nu are nicio dovadă și niciun suport științific.
Autoritățile sanitare recunosc că, pe alocuri, procesul de vaccinare a avut sincope. Bună oară, atunci când au fost lansate cele 2 puncte mobile de imunizare, mai mulți oameni s-au arătat indignați că trebuie să se vaccineze în trolebus, loc considerat, mai ales la începutul pandemiei, o sursă de infectare. O atitudine greșită, spune managera Centrului Medicilor de Familie din sectorul Botanica, Adela Ciobanu.
Eu am fost peste Cotare și am văzut că acolo se vaccinează în diferite puncte, din sală sportivă, la școală, la grădiniță, nu importă. Principalul că este echipa profesionistă de medici care respectă toate condițiile sanitare.
Experții de la sănătate se arată îngrijorați și de tendința mai multor oameni de a aștepta un anumit ser, încetinind astfel procesul de vaccinare. Până în prezent, 12% din populație au primit cel puțin o doză de vaccin anti-COVID-19, iar 3% au fost imunizați complet. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mișcările electorale pe scena politică din Republica Moldova și controversele din jurul omului de afaceri Viaceslav Platon, absolvit recent de vină în dosarul fraudei bancare, sunt temele analizate în retrospectiva săptămânii alcătuite de Tamara Grejdeanu.
Decizia procurorilor moldoveni de a renunța la acuzațiile aduse omului de afaceri Viaceslav Platon în dosarul fraudei bancare elibera din detenție urmarea unui demers a procurorului general Alexandru Stoianoglo trezește în continuare nedumerire în spațiul public. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, spune că deși nu era limpede pentru ce fusese condamnat la 18 ani de închisoare, felul în care s-au derulat lucrurile deschid alte pagini necunoscute. Cum ar fi intervenția procurorului general pentru rejudecarea cauzei lui Platon, care a dus în ultimă instanță la absolvirea acestuia de vină. Jurnalista spune că în loc să vadă probe grele scoase la suprafață de procurori, opinia publică asistă la dezvinovățirea inculpatului.
Aceste cazuri trebuie să fie duse de justiție până la capăt și să se facă lumină în ele. Ele sunt de interes public sporit, pentru că este vorba de frauda bancară și de Landromatul, două scheme infracționale care au adus un prejudiciu extrem de mare și bugetului public și imaginii Republicii Moldova. Și în acest caz trebuie să se facă lumină, deși deja de ani buni ele trenează în organele de drept și vedem că, de fapt, actorii implicați în aceste mari scheme de corupție sunt rând pe rând desculpați. Și de asta este important să urmărim aceste cazuri și să vedem unde justiția nu-și face treaba, unde politicul influențează justiția.
Președinta Maia Sandu a criticat decizia procuraturii pe care a considerat-o îngrijorător de rapidă. Au urmat acuzații lansate în adresa ei de Platon, care a mai anunțat că va deconspira minciuna care persistă pe scena politică moldoveană. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, remarcă reacția anemică a politicienilor în acest caz.
Cazul Platon este atât de mediatizat mediatizat deja în ultimii ani, că probabil pe unii politicieni i-au obosit sau mai degrabă interesele unor concurenți nu sunt pentru o justiție transparentă sau lupta cu corupția. Probabil că unii nu-și pun astea printre priorități.
Între timp, campania electorală nu aduce nimic nou pe segmentul mesajelor și metodelor de convingere a electoratului, remarcă directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică. Pe stânga, spune el, a fost reanimat un mesaj folosit în toată perioada de independență a Republicii Moldova, care sugerează alegătorilor o confuzie între relațiile statului cu partenerii externi și pretinsa imixtiune a acestora în treburile interne ale Moldovei. Pe dreapta, observă Valeriu Vasilică, se remarcă o dispersare tradițională, deși, în opinia sa, forțele care se declară pro-europene ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă prudență.
Dreapta care pretinde că vrea și poate schimba soarta Republicii Moldova, direcția de dezvoltare, nu știu dacă conștientizează foarte bine plusurile și minusurile acestor eventuale coaliții și riscurile. Ne trezim pe data de 12 când știm rezultatul și vedem că dreapta nu poate lua majoritatea parlamentară, nu poate institui un guvern. Ce face atunci? După atâtea așteptări, după atâtea speranțe, o să iasă iarăși liderii și o să dea vina unul pe altul că noi am vrut binele, dar a ieșit ca totdeauna.
Având în vedere miza acestor alegeri, Valeriu Vasilică se așteaptă să urmeze lovituri sub centură între concurenții electorali din diferite tabere, lucru care nu va fi neapărat de ajutor în atragerea alegătorilor fără opțiuni clare de vot. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Scriind eu mai demult despre încălzirea planetară și cum până și săptămânalul ultraliberal al finanțelor din Londra, The Economist, pledează cauza climaterică, am avut surpriza, previzibilă de altfel, de a citi comentarii iritate de la negaționiști climaterici care mă certau că nu știu că The Economist ar fi o publicație de stânga. Stânga, auzi, prin părțile noastre ale lumii, stânga rămâne o vorbă de hulă. Atâtea confuzii în legătură cu stânga și dreapta. Înainte părea simplu și fiecare știa unde se situează. Stânga era cu muncitorii, dreapta cu patronii. Umanismul moale al centrului era disprețuit. Pentru a reveni la confuzia în jurul săptămânalului liberal The Economist, considerat la noi de stânga, aici trebuie pornit de la confuziile în jurul termenului însuși de liberalism. Dintr-o americanizare excesivă, la noi termenul liberal a ajuns să însemne ceva de stânga. Dar în tradiția politică europeană și mai ales britanică, liberalii sunt ceea ce numim de dreapta. Cei doi termeni nu sunt deloc sinonimi de o parte și de alta a Atlanticului, ba chiar pot avea sensuri total diferite. Asta mi-amintește cum o traducătoare româncă mi-a ruinat odată un comentariu politic traducând liberal prin de stânga, ceea ce făcea din întregul text un nonsens desăvârșit. În Statele Unite, așadar, liberal, e cineva relativ de stânga, pe când în Europa un liberal este un adept al pieței și al libertăților individuale, deci se înscrie în dreapta tradițională. Pe la noi însă încă se mai crede că economia este o știință, că în capitalism fiecare face ce vrea, iar mâna nevăzută a pieței îi selecționează pe netrândavi. Astăzi, orice intelectual de la noi care se respectă trebuie să fie de dreapta. Presa e plină de analize docte despre cum Uniunea Europeană taxatoare ar fi un soi de structură criptocomunistă, precum defuncta URSS, în vreme ce Rusia lui Putin, printr-o spectaculoasă răsturnare a rolurilor, ar putea deveni echivalentul Americii lui Reagan în fața comunismului eurocrat de la Bruxelles. La prima vedere e greu de crezut că oameni inteligenți cu pretenții de analiză și clar viziune pot confunda birocrația și comunismul. Dar a devenit la modă pe la noi să ataci Uniunea Europeană, precum în acea scenă din Viața lui Brian de Monty Python, în care un lider revoluționar din Iudeea antică le aruncă complotiștilor: ce ne-au adus nouă romanii? Cum am putea întreba azi, ce ne-a adus nouă Uniunea Europeană? Și omul înlătură iritat fiecare răspuns. Drumuri, administrație, civilizație, responsabilitate civică și așa mai departe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Republica Moldova, diferențierea partidelor în cele de dreapta și cele de stânga este una convențională. Nu este bazată nici pe departe pe o apartenență ideologică bine conturată sau pe o competiție de viziuni de politici ca în democrații consolidate, ci mai curând pe un antagonism geopolitic și identitar, constată analistul politic Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Partidele de dreapta din Republica Moldova vin cu inițiative sociale, de solidaritate, de redistribuirea veniturilor, care sunt mai degrabă specifice unor platforme de stânga, iar platformele de stânga promovează inițiative care sunt mai degrabă specifice unor programe ale partidelor de dreapta.
Judecând după sondajele de opinie, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova ar avea mai curând o orientare doctrinară clasică de stânga, pledând pentru un stat puternic care gestionează direct economia, redistribuie veniturile, asigură protecție socială garantată și respectarea drepturilor cetățenești. Numai că, observă analistul Mihai Mogâldea, stânga politică are un handicap, fiind încă de mulți confundată și asociată eronat cu fostul regim totalitar comunist, iar dreapta, prin contrast, se poziționează în opoziție față de rămășițile acelui sistem totalitar și se orientează spre valori europene.
În Republica Moldova, la ora actuală, o să găsiți foarte puține platforme, practic partidele sunt inexistente, care ar promova niște valori autentice de stânga. Și, de fapt, lipsa acestora este o cauză, așa cum am spus, a percepției generale care există, că sintagma de stânga este automat conectată la regimul comunist, ceea ce este o greșeală. Nu am observat să fie avut în Republica Moldova partide autentice de stânga, care, de fapt, să promoveze un discurs de stânga și nu să existe această diferențiere în funcție de vectorul geopolitic. Această diferențiere este una falsă.
Mihai Mogâldea este de părere că cetățenii ar trebui să aprecieze partidele după alte criterii decât cele doctrinare sau geopolitice.
Să analizeze platformele electorale, să analizeze programul electoral și să vadă dacă partidele într-adevăr se concentrează pe problemele de ordin intern ale țării, care sunt reale, care sunt importante pentru cetățeni, probleme care necesită rezolvare imediată și care sunt în măsură să afecteze viața cetățenilor și alte probleme false care sunt inventate, care nici măcar nu sunt de actualitate și care practic sunt dezvoltate cu scopul de a muta dezbaterea către un teritoriu inventat. Poate asta ar fi divizarea cea mai importantă care trebuie să o facă cetățenii la ora actuală.
A fost analistul politic Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre sponsorii magistraților. În fiecare an, 10 de judecători din Republica Moldova raportează că au acceptat cadouri. Anul 2020 nu este o excepție. Fiecare al cincilea judecător din Republica Moldova a raportat în declarațiile de avere pentru anul trecut că a beneficiat de donații de la părinți, socri, frați, surori sau alte rude apropiate. Numai puțin de 84 de magistrați dintre cei peste 400 care activează astăzi în judecătoriile din țară au indicat în actele prezentate la Autoritatea Națională de Integritate că au primit anul trecut cadouri, fie că e vorba de bani, mașini sau imobile. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție citiți despre o percheziție suspectă ce a avut loc la domiciliul unui activist civic. Un grup din 7 polițiști a descins luni la domiciliul activistului civic Alexei Dimitrov. Acesta este învinuit de colectarea datelor despre viața personală la 2 ani după ce a avut loc presupusa infracțiune. După ce au întors locuința pe dos, oamenii legii au ridicat un calculator, un aparat de fotografiat, telefonul personal al activistului și al mamei sale, precum și câteva carduri de memorie. Toate detaliile cazului pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că judecătoria Chișinău, oficiul Rășcani, a fost obligată să examineze o plângere a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, privind aplicarea mijloacelor speciale, cătușele, în timp ce era escortat la judecătorii de instrucție. Instanța de fond a refuzat anterior să examineze plângerea lui Morari pe motiv că nu ține de competența sa.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.